Guraso.eus, elkarrizketak.
Gorko honetan jolas parkeak izango ditu izpide, eta honetarako Izaskun sortu dugu, bera iritikat kooperatibako kide da. Eta kasu honetan ez dugu jolas parke zehatz baten inguruan hitz egingo Izaskun, baizik eta herriko ikuspegi orokorra hitz egingo dugu, Astigarragako ikuspegi orokorra zein zuzen.
Hori da, Astigarragako parke desberdinen ikerketa bate egin gendun, 2021 urtean, eta bueno, horra aztertu genituen herrian, udalerrian zehar, dituzten 14 parke desberdinak edo nahiko berdinak direnak.
Kontua askotan ikusten dugu gure herrietan jolas parke bat batean eraldatzen dela, edo jolas parke bat berristen dela, ez? Kontua eta galdetzen dutela zuen ikuspegitik, egiten da azterketa bat, herri mailako azterketa bat ikusteko benetan aber herriak emoten duen jolasterako aukera nahikoa, jolasteko aukera, aber benetan jolasgarria dan herria. Ala hau ondikan egiteko dugu herri askotan.
Bueno, Astigarragaren kasuan horre udalak ikusi zauen parkeak eraberritzeko behar bat zegoela, eta bueno, beraiek erabaki beharrean umei eman zitzaien hitza, eta beraien ikuspuntutik ikusi genituen ze parke zuten eraberritzeko behar hori, ez? Eta, bueno, askotan bai esango nuke udalerri askotan parke bakar bat aztertzen dela, eta hori baino ez dela hartzen esku hartzeko, ez? Eta, bueno, udalerri mailako parken sare guztia aztertzea nik uste dut nahiko interesgarria dela, gehienetan parke guztiek dituztelako elementu tradizionalak eta ohikoak, eta orduan egiten dozunean udalerri mailako ikerketa hori aukera dekozu parke bakoitzari izaera desberdin bat emoteko edo jolaserako aukera desberdinak, ez.
Ez duk azertan jolaz parke bat izan, igual herriko beste erosein txoko plaza gune izan alda. Zer askotan gure heldu ikuspegitik oso jolazerako espazioak sortzen ditu, baina aurrek bere modu autonoman bestelako espazio batzuk erabiltzen dituzte, ez? Baina epatuzun beste gakoa da aurrei galdetzia. Eta askotan hori bez dugu egiten, ez? Benetan galdetu aurrei ze behar daben, zer nahi daben. Zuek hori egiten duzu, ero egin duzu Astigarragako kasuan, ez?
Bai, Gaztelekuko gaztetxoekin eta eskolako umeekin egon ginen eta eurei galdetu genien, ez? Lehendabiziko galdera izan zen ea non ibiltzen ziren, ez? Jakiteko ia benetan jolas parkeak erabiltzen zituzten edo herriko ze beste eremu nahiago zituzten edo beraiek elkartzeko, eta bueno, hor gabezi handi bat ikusi zen 12-14 urteko gaztetxoetan, eurentzako espaziorik elkartzeko, kuadrian egoteko, taldean egoteko espaziorik ez zeudelako, eta bueno, azkenean beraiek dira eremu horien erabiltzaile nagusiak, ez, eta euren ikuspuntua ezinbestekoa da horrelako eraldaketa bat emoteko.
Bueno, igual, vuelto a Astigarragako esperientziara. Diagnosia egin zinuten, ikusi zinuten zeuan herrian. Ze aldatzea nahi zeben galetu gatzuen aurren erabiei, onerabiei. Eta ero informazio guzti horrekin sortu zinuten diseinu batzuk edo proiektu batzuk.
Bai, hori da. 14 parke aztertu genituen, 14 parke horietatik 6 aukeratu genituen, umeekin batera. Horre, nahiko kurioso egin zitzaigun, gure 14 parke horietatik kanpo zegoen beste eremu bat erabaki zutela umeek eraldatzea. Eta orduan horre hori gehitu genuen gure diseinuetara, ez, eta, bueno, 6 parke horien diseinu irizpide batzuk jarri genituen, ez? Umeek ba, bai maketetan, irudietan, edo bai lansaioetan aipatutako ideietatik abiatuta, ba, bakoitzari izaera desberdin bat eman genion, borrate gaur egun daudenetatik ba, borrate desberdintzeko edo bai, bakoitzak bere izaera hartzeko, eta hori, eta bai.
Izaera ezberdinak, goratzen zaro, komentatu dozku, ze izaera hartu zaren, ze, hola, bote prontuan, me sekuestro dugu izaskun.
Horre, baseuden, bueno, Astigarraga herrian badaude eremu batzuk urarekin, orduan batzen trebatze gune urarekin harremanetan egoteko, beste bat trebatze gune naturalago bat, ba hor baso, landa baso eremu baten, gero beste bat adierazpen gunea, gehitu genion, hor emakumeen plazaren jarraipen giza, ba, hor badaukate horrelako tarima moduko bat, eta hor ikusi genituen umea jolasten zirela, eta bueno, ba, horrela ideia hori lusatzeko beste eremu batera. Gero aizialdi gune intergenerazionala, ez bakarrik umeentzate baizik eta ba, nahiko espazio berria eta naturarekin harremanen egoteko, eta bai, ba, herritar guztiei begira. Eta azkena, azkena izan zen, gure parke hoietatik kanpo geratzen zen eremu hori, Gaztelekuaren kanpoaldean, ba, horrelako elkargune bat sortzea.
Bueno, zuek egiten duzue azterketa orokorra, parke guztiak begiratu, parke ezberdinetan, herri mailako plan bat egin, izaera ezberdineta eukiko zeben parkeak ba, proiektatu. Bakar, urrengo urratxak zer da, ze gauza da papelian, ze urtetzen dan, eta gero horrek realitatera eramateko zintzuk izaten di urratxak, edo kasu honetan zintzuk izan di urratxak.
Ba, oraingo honetan, oraintxe bertan idazten ari dira aukeratutako sei parke horietatik hiru parkeen esekuzio proiektua, ez? Ba, proiektu batzuk ba, behar dutelako proiektu, esekuzio proiektu bat idaztea, eta behin proiektu hori mai gainean dagoela, obra...
Esleituko da.
Obra esleituko da, hori da. Orduan, bueno, sei horietatik hiru esekuzio proiektu mailan daude, eta, bueno, ba, espero dugu laster eraldaketa hori ikustea.
Aurrek eta nerabek amestu eta esandako horretatik errealitatera eramango dana, fidela da, ala askotan posible da, neotezan fidela izatea, ala oztopo asko aurkitzen dituzue, aurkitzen da obra egiterako garaian.
Bueno, saia da fidela izatea ideia batzuekin, ba, aurrek asko amesten dutelako, ez? Da, bueno, horrelako tirolina bat uretan jausteko eta edo pelota piztina de bolas bat, ba, batzutan saia da holan irian kokatzea, edo ondino ez dago gure imaginarioan, baina esango nuke nahiko hurbiltzen dela beraien eskakizunetara, eta bai, holan eremu desberdinak sortuko direla, eta gaur egun eraberri txeko beharra duten parke horiek eraberrituko direla batzuk.
Oso, ondo, ba, Astigarrago kasu izan dugu gaurko honetan, nik uste dut laster herri ezberdin jarri beharko dala azterketa, eta ingo dala azterketa, orduan, seguru izarzekuiko dula aitzakia zurekin beste herrin baten inguruan itziteko, beste proiektu baten inguruan itziteko. Eskerrik asko eta hurrengo arte.
Bai, eskerrik asko.